Itinuturo ba ng Biblia na ang lupa ay lapad? Ang sagot ng Biblia. Hindi. Hindi itinuturo ng Biblia na ang lupa ay lapad. Ayon sa talababa. Binabanggit ng Biblia ang Diyos bilang ang isa na tumatahan sa ibabaw ng bilog ng lupa. Isaiah 40:22. Sinasabi ng ilang akda na ang salitang isinalin dito na bilog ay posibleng mga hulugang globo. Pero hindi lahat ng iskolar ay sumasang-ayon dito. Pero malinaw na hindi sinusuportahan ng Biblia ang ideya na ang lupa ay lapad. Sa pagpapatuloy, hindi aklat ng siyensya ang Biblia. Pero hindi nito kinokontra ang mga napatunayan ng siyensya. Ang mga sinasabi ng Biblia ay nasusuhayan o maaasahan magpakailanman hanggang sa panahong walang takda. Awit 111:8. Ano ang ibig sabihin ng apat na dulo ng lupa na mababasa sa Biblia? Ang pananalitang apat na dulo ng lupa at mga dulo ng lupa na mababasa sa Biblia ay hindi literal, na parabang kwadrado o may hangganan ang lupa. Isaiah 11:12 at Job 37:3. Sa katunayan, ito ay mga tayutay o figure of speech na tumutukoy sa ibabaw ng buong lupa. Ganito rin ang pagkakagamit ng Biblia sa apat na direksyon ng kompas. Ang Hebreong salita na isinaling dulo ay posibleng isang idioma mula sa salitang pakpak. Ayon sa The International Standard Bible Encyclopedia, dahil inuunat ng ibon ang kanyang pakpak para liliman ang inakay, ang Hebreong salitang ito ay nagkaroon ng kahulugan na pinakadulo ng anumang bagay. Sinabi pa ng referensyang ito na ang terminong nasa Job 37:3 at Isaiah 11:12 ay nangangahulugang baybayin, hangganan o pinakadulo ng ibabaw ng lupa. Paano maipapaliwanag ang tukso ng Diablo kay Jesus? Para tuksohin si Jesus, dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian ng sanlibutan at ang kanilang kaluwalhatian. Mateo 4:8. May nagsasabi na itinuturo daw ng ulat na ito ng Biblia na lapad ang lupa dahil pwedeng makita ang buong mundo mula sa iisang lugar. Pero lumilitaw na ang bundok na lubhang mataas sa ulat na ito ay metapora lang at hindi literal na lugar. Bakit natin nasabi iyan? Walang literal na bundok sa mundo kung saan matatanaw ang lahat ng kaharian sa lupa. Ipinakita ng Diablo kay Jesus hindi lang ang lahat ng kaharian kundi pati ang kaluwalhatian ng mga ito. Hindi pwedeng makita ang mga detalyeng iyan mula sa napakalayong distansya. Kaya posibleng gumamit si Satanas ng isang uri ng pangitain para maipakita ang mga ito kay Jesus. Kung paanong ginagamit ang isang projector at screen para maipakita sa iba ang mga larawan ng iba't ibang lugar sa mundo. Sinasabi ng katulad na ulat sa Lucas 4:5 na ipinakita ng Diablo kay Jesus ang lahat ng mga kaharian ng tinatahanang lupa sa isang saglit ng panahon na imposible sa literal na paningin ng tao. Ipinahihiwatig nito na ibang paraan ang ginamit ng Diablo nang ipakita niya ang tukso kay Jesus.